რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესტონეთმა და ლიტვამ ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებებს შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობაზე. ედვარდ სნოუდენს კიდევ 2 წლით გაუგრძელეს რუსეთში ცხოვრების უფლება. ევროპარლამენტის ახალ პრეზიდენტად იტალიელი ანტონიო ტაიანი აირჩიეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესტონეთმა და ლიტვამ ხელი მოაწერეს შეერთებულ შტატებთან ორმხრივ ხელშეკრულებებს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობაზე, რაც ოფიციალურად აფორმებს ბალტიისპირეთის ამ ორ ქვეყანაში ამერიკელი სამხედროების განთავსებას. ლატვიამ გასკვირაში მოაწერა ხელი ასეთივე ხელშეკრულებას შეერთებულ შტატებთან. ამ ნაბიჯის შედეგად იოლდება სამყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების განთავსება, ერთობლივი მანევრების და წვრთნების ჩატარება. ხელშეკრულებების გაფორმება წინ უსწრებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას 20 იანვარს. ტრამპს გამოთქმული აქვს შეფასება, რომ ნატო მოძველებულია. ტრამპის ეს და მსგავსი გამონათქვამები შეშფოთებას იწვევს ბალტიის სახელმწიფოებში, რომლებიც საფრთხეს ხედავენ მეზობელი რუსეთისგან, ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. რუსეთი აცხადებს, რომ კიდევ 2 წლით გაუგრძელა რუსეთში ცხოვრების უფლება შეერთებული შტატების დასვერფის სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორს ედვარდ სნოუდენს, რომელიც შეერთებულ შტატებში სამართლებრივი დევნის თავიდან ასაცილებლად რუსეთს აფარებს თავს. რუსეთის საგარეო წყობის პრეზიდენტმა მარია ზახაროვამ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სნოუდენს კიდევ 2 წლით გაუგრძელეს რუსეთში ცხოვრების უფლება. სნოუდენმა 2003 წელს დატოვა შეერთებული შტატები ეროვნული უშიშროების სააგენტოში მუშაობისას მოპოვებული 1.5 მილიონი დოკუმენტის გასაჯაროების შემდეგ. ამ ნაბიჯს მოჰყვა ცხარე საჯარო დისკუსია შეერთებული შტატების დაზვერვის ზოგი პროგრამის კანონიერებისა და მოკავშირე ქვეყნების ლიდერების მოსმენის საკითხის გარშემო. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის პოსტზე გერმანიის წარმომადგენელ მარტინ შულც შეცვლის იტალიელი ანტონიო ტაიანი. მემარჯვენე ცენტრისტმა პოლიტიკოსმა ტაიანიმ გაიმარჯვა 17 იანვარს ევროპარლამენტში გამართული კენჭისხრის მეოთხე რაუნდის შედეგად.
Io come vi ho detto quest'oggi
როგორც დღეს ადრე უკვე გითხარით, ვიქნები ყველას პრეზიდენტი. პატივს ვცემ ევროპის პარლამენტის ყველა წევრს და ყველა ჯგუფს. შეგიძლიათ თქვენს სრულ განკარგულებაში მიგულოთ.
Sulla mia totale disponibilità.
განაცხადა ტაიანიმ, რომაც ევროპარლამენტის პრეზიდენტის არჩევნების მეოთხე რაუნდში აჯობა ასევე იტალიელ კანდიდატს მემარცხენე ცენტრის ჯანი პიტელას. ანტონიო ტაიანი მიჩნეულია იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისთან დაახლოებულ პირად. ის იყო ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი და ევროკომისარი. შეერთებულმა შტატებმა სერბიას და კოსოვოს მოუწოდა უარი თქვან სახიფათო რიტორიკაზე, მათ შორის დაძაბულობის გამწვავების ფონზე. ბოლო ინციდენტი მოხდა 14 იანვარს, როცა ბელგრადიდან ჩრდილოეთ კოსოვოს, სადაც უმეტესად ეთნიკური სერბები ცხოვრობენ, მიაშურა მატარებელმა წარწერით: კოსოვო სერბია. მატარებელი საზღვართან გააჩერეს მას შემდეგ, რაც კოსოვოს ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა, რომ არ დაუშვებს მის გადაადგილებას. ბელგრადი არ ცნობს კოსოვოს დამოუკიდებლობას, რომელიც კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა. ის უკვე 114 სახელმწიფოს ჰყავს სახიარებული. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა არამომგებიანმა ორგანიზაციამ ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI, რომელიც ხელს უწყობს მსოფლიოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, გამოაქვეყნა მისი დავალებით საქართველოში გასული წლის ბოლოს ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი. გამოკითხვის შედეგებით უმრავლესობა მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მყოფ პოლიტიკურ პარტიად მიიჩნევს ქართულ ოცნებას. შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 40%-მა უპასუხა, რომ ქართული ოცნება. 10%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაასახლა, 33%-მა კი პატრიოტთა ალიანსი და თავისუფალი დემოკრატები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around.
Said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just need to look
at you. Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came. Should've known better that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around.
I've been thinking Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na na. Swerving on that big body, been serving all this, surfing all in this good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. Coming for you when there's no one around. I come to your house. Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatsa da 30 saatsa tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Açividi Daotxe Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორადანაა უძღაბი. სახელმწიფო სკუტნილი შენობა სასამართლო დავის საგანი ხდება. ეკომიგრანტ ოჯახებს სახელმწიფოს მიერ შეძენილი ახალი საცხოვრებლები დაუკანონეს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით საქართველოში გასული წლის ბოლოს ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი. ამ გამოკითხვის თანახმად უმრავლესობა მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მყოფ პოლიტიკურ პარტიად მიიჩნევს ქართულ ოცნებას. კერძოდ შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 40%-მა უპასუხა, რომ ქართული ოცნება, 10%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა, 33%-მა კი პატრიოტთა ალიანსი და თავისუფალი დემოკრატები. რესპონდენტების 22%-მა უპასუხა, რომ ხედულებებთან ახლოს არ არის არც ერთი პარტია. NDI-ის დაკვეთით გამოკითხვა 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის პერიოდში ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 3141 რესპონდენტი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ენერგეტიკის სამინისტროს მიმართა მთავრობასა და კომპანია გაზპრომ შორის გაფორმებული ახალი ხელშეკრულების თაობაზე საჯარო ინფორმაციის მისაღებად. არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვს საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ გაზპრომთან გაფორმებული იმ ხელშეკრულების ასლს, რომლის მოქმედების ვადა 2016 წლის 31 დეკემბერს ამოიწურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე ითხოვს ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად წარმოებული მოლაპარაკების ამსახველი ყველა ოფიციალური დოკუმენტის და ახალი შეთანხმების ასლებს. ორგანიზაციის იურისტი სულხან სალაძის განცხადებით, რომელიმე ინფორმაცია საიდუმლოა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ითხოვს ენერგეტიკის სამინისტრო მიაწოდოს კანონმდებლობის დადგენილი წესით საიდუმლოდ მიჩნევის დამადასტურებელი ყველა ოფიციალური დოკუმენტის ასლი. ენერგეტიკის სამინისტროს პასუხის გასაცემად 10 დღიანი ვადა აქვს. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი პაველ ფილიპი უკმაყოფილოა ქვეყნის პრეზიდენტის იგორ დოდონის განცხადებით, რომ მოლდავეთმა უარი უნდა თქვას ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე. 17 იანვარს მოსკოვში ვიზიტისას დოდონმა დაგმო მოლდავეთის მიერ ევროკავშირთან ხელმოწერილი შეთანხმება და განაცხადა, რომ ის შესაძლოა 2018 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გააუქმოს ახალმა მთავრობამ. თავის მხრივ მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა პაველ ფილიპმა სააგენტო Associated Press დღეს განუცხადა, რომ იგორ დოდონის ნათქვამი მხოლოდ რიტორიკაა და ქვეყნის კონსტიტუცია პრეზიდენტს არ აძლევს მსგავსი გადაწყვეტილების გამოცხადების და მიღების უფლებას. მას შემდეგ, რაც 2014 წელს მოლდავეთმა და ევროკავშირმა გააფორმეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, მოსკოვმა კიშინიოვს დაუწესა ემბარგო და აკრძალა მოლდავური ღვინის, ხილის და ბოსტნეულის იმპორტი. მოლდავეთის პრეზიდენტად ჩარშა ნოემბერში არჩეული იგორ დოდონის ერთ-ერთი დაპირება რუსეთთან სავაჭრო პოლიტიკური ურთიერთობების აღდგენა იყო. 50-ზე მეტი დემოკრატი კონგრესმენი აპირებს ბოიკოტი გამოუცხადოს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას, რომელიც 20 იანვარს გაიმართება. კონგრესმენთა უმრავლესობა თავის გადაწყვეტილებას ხსნის ტრამპის დამოკიდებულებით კონგრესმენ ჯონ ლუისის მიმართ, რომელიც სამოქალაქო უფლებებისთვის აქტიური ბრძოლითაა ცნობილი. საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის ჩარევის გამო ლუისმა ტრამპს არალეგიტიმური პრეზიდენტი უწოდა. საპასუხოდ დონალდ ტრამპმა ტვიტერში დაწერა, რომ ეს ყველაფერი უშედეგო ლაყბობაა. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის სიტყვები კონგრესმენების ნაწილმა ჯონ ლუისის მიმართ უპატივცემულობად შეაფასა. ამერიკელების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რუსეთი ჩაერია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების პროცესში, თუმცა ამ ჩარევას არჩევნების შედეგზე გავლენა არ მოუხდენია. ეს შედეგი აჩვენა საზოგადოებრივი აზრის რამდენიმე გამოკითხვას. გამოკითხვა. Კერძოდ Gazette Wall Street Journalist და ტელეკომპანია ABC-ს დაკვეთით გამოკითხულთა 51% ვარაუდობს, რომ კრემლმა სცადა გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე, თუმცა მათგან მხოლოდ მეოთხედი ფიქრობს, რომ რუსეთის მხარდაჭერის გარეშე დონალდ ტრამპი არჩევნებში დამარცხდებოდა. მოსკოვის ჩარევის არჯერა გამოკითხულთა 36%. ტელეკომპანია CNN-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით კი ამერიკელების 75% უკვე დამტკიცებულად ან სავარაუდოდ მიაჩნია საარჩევნო პროცესში რუსეთის ჩარევა, თუმცა მათგან 58%-ის აზრით ეს ჩარევა არასახულა არჩევნების შედეგზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასამართლო დავის საგანი ხდება ქალაქ ახალციხის ერთ-ერთი შენობა, რომელშიც გასული წლის სექტემბერში უკანონოდ შესახდა რამდენიმე ოჯახი. ყოფილ სკოლაში, რომელიც მერის საკუთრებაა, საგანმანათლებლო ცენტრი უნდა გაიხსნას, ამიტომ თვითმმართველობა ამ ოჯახებისგან მოითხოვს შენობის დატოვებას. თავის მხრივ უკანონოდ შესახლებული მოქალაქეები ალტერნატიულ საცხოვრებელს ითხოვენ და აცხადებენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ღია ცის ქვეშ დარჩენის საფრთხე ემუქრება. თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბავთ.
ახალციხის მერია პეტრე ივერის ნომერ 17-ში მდებარე შენობაში უკანონოდ შეჭრილი ოჯახების წინააღმდეგ საჩივარს ამზადებს. მათ გამოსახლებას ადგილობრივი თვითმმართველობა კანონის ძალით შეეცდება. შენობის მესაკუთრე ქალაქის მერიაა, რომელმაც ობიექტი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს უზურპუქტის წესით 2014 წლის 4 ივნის გადასცა. სააგენტოს შენობაში საგანმანათლებლო ცენტრის გახსნა აქვს დაგეგმილი. ქალაქის პირველი პირის ვლადიმერ ზედგინიძის თქმით, მერიის ტურისტიაკ მცხოვრები ოჯახების შესახებ ინფორმაციას და საჭირო დოკუმენტაციას აგროვებს, რის შემდეგაც ახალციხის რაიონულ სასამართლოს სარჩელით მიმართავენ.
ვინაიდან ჩვენ ვართ მეპატრონენი ამ დაწესებულებისა, იძულებული ვართ მიმართოს სასამართლოს, რომ ამ პირების გამოსახლება მოხდეს, ვინაიდან ისინი არაკანონიერად არიან შეჭრილი. მე რა თქმა უნდა არ მივესალმებ იმას, რომ ზამთრის პერიოდში მათი იძულებით წესით გამოსახლება მოხდეს, ამისათვის დრო გჭირდება და ეს დრო გვიჩვენებს მომავალში როგორ მოვიქცეთ.
შენობაში უკანონოდ შეჭრილი ოჯახების გამოსახლების მოთხოვნით სასამართლოს უკვე მიმართა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტომ. ადვოკატის განმარტებით მართლმსაჯულების ორგანომ საქმე წარმოებაში არ მიიღო, რადგან არ ჩანდა მესაკუთრის, ანუ ახალციხის მერიის პოზიცია. ეკატერინე აბაშიძის თქმით, სააგენტო პროცესში სავარაუდოდ მესამე პირად ჩაერთვება.
სარჩელი იდენტური იქნება, იმიტომ რომ ფაქტიურად იგივე მოთხოვნა უნდა ქონდეს, იგივე ვალდებულებები გააჩნია, როგორც უზურპრუქტის მიმღებს და გამცემს, ამასთან დაკავშირებით და ფაქტიურად ის ხელშეკრულება, სანამ არ გაუქმდება, მათ ერთმანეთის მიმართებაში გააჩნიათ ვალდებულება.
ყოფილი სკოლა პანსიონის შენობაში, სადაც საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობა იგეგმება, ამ დროისთვის სოციალურად დაუცველი ვეტერანების 5 ოჯახი ცხოვრობს. გამოსახლების შემთხვევაში ისინი ალტერნატიულ ფარცს ითხოვენ. ახალციხის მ7 საჯარო სკოლა პანსიონის ყოფილი შენობა 10 ოჯახმა სექტემბრის თვეში დაიკავა. ამ დროისთვის აქ 5 ოჯახი ცხოვრობს. გაუსაძლესი პირობების გამო ტერიტორია დანარჩენებმა დატოვეს.
ძალიან გაუსაძლესია აქ ცხოვრება, არანაირი დენი, არანაირი გაზი, წყალი მოდის ეზოში ერთი ვულკანია, მარტო საპირფარეშო საერთოა დანგრეული. ჩვენ ვართ აქ ყველანი გაჭირვებულები სოციალურად, უსახკაროები. ჩვენი აქედან გამოსახლება და ქუჩაში დარჩენა ერთია.
წასასვლელი არსად არ გქონდა და ქირის ფულს ვეღარ ვიხდიდით. მე თვითონ პირადად ავეჯი დავტოვე, იმიტომ რომ ქირა ვერ გადავიხადე. არ გვაქვს არანაირი საშუალება, ვერც მე მუშაო, ვერც მე უღლეს გულზე აქვს ოპერაცია გაკეთებული. არანაირი გასახანი არ გვაქვს, არ წასასვლელი გზა არ გვაქვს.
უკანონოდ შესახლებულთა უფლებების დაცვას აპირებს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს უფროსი. დავით ბეიქრიშვილის თქმით, მათ წასასვლელი არსად აქვთ, ამიტომ თითოეული მათგანის უფლებებს კანონი დაიცავს.
კონსტიტუციის მე-15 მუხლის თანახმად, ადამიანს, რომელსაც არ აქვს წასასვლელი და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, ყველა ხელშეკრულება, ყველა კანონი, რაც არ უნდა იყოს, ყველა არის ბათილი კონსტიტუციასთან შეუსაბამებაში, როცა მოდის. არსებობს კიდე კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ. მე-15 მუხლის თანახმად, არის ასეთი სოციალური დაცვის მექანიზმი ვეტერანების, რომ სამსახურებრივი ბინების დაკავების შემთხვევაში ალტერნატიული ფარცის მიუცემლად მათი გამოსახლება არ შეიძლება.
პეტრე ივერის ქუჩაზე მდებარე შენობაში უკანონოდ შეჭრილები გამოსახლების შემთხვევაში ალტერნატიულ ფარცს ითხოვენ. ახალციხის მერიაში კი განმარტავე, რომ ამ კატეგორიის ოჯახებისთვის თავშესაფრის გადაცემის შესაძლებლობა ქალაქის თვითმმართველობას არ აქვს.
მაიოლაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც ქალაქის მერის კუთვნილა ერთ-ერთ შენობაში უკანონოდ შესახლებული მოქალაქეები ალტერნატიული საცხოვრებლის დაკმაყოფილებას ითხოვენ. განსახლებას ითხოვს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო თხილვანაში მცხოვრები 60-მდე ოჯახი. ისინი გასულ კვირაში ჩამოწოლილმა მეწყერმა დააზარალა. მოსახლეობას ადგილობრივმა მთავრობამ განსახლებან კომპენსაცია უკვე შესთავაზა, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ შეთავაზებული თანხა მიზერულია და საცხოვრებელ ფართებს ვერ შეიძენენ. დაზარალებულებს დღესაჭერის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე შეხვდა და განუცხადა, რომ მათი პრობლემის მოგვარება შეეცდებიან. ეკომიგრანტი ოჯახები საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად აჭარაში გასული წლიდან მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამა. ეს პროგრამა წელსაც გაგრძელდა და მის ფარგლებში 12 ეკომიგრანტისთვის სახელმწიფოს მიერ შეძენილი საცხოვრებლების დაკანონებაც უკვე მოხდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ქეთევან ფარტენაძე ეკომიგრანტია. ერთი წლის წინ სოფელში ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად მისი ოჯახის კუთვნილი კარმი დამო საცხოვრებლად საშიში გახდა. ერთი წლის შემდეგ დაზარალებული საცხოვრებელი ფართი დააკმაყოფილეს.
გასული წლის თებერვალი იყო, წამოვიდა ყვარი და თელემი იგინი წეიღო გამომასახლეს. ახლა ამ წუთში ვიმყოფებ ნაკირებში და სალიბავრის იმაში ვყიდულობ თბილისს. შიგვის ყიდეს უფრო სწორედ.
საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილება 75 წლის ნაზი ასამბაძე სამი წელი ელოდა. მანამდე მისი ოჯახი ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მეწყერსაში ზონაში მდებარე სახლში ცხოვრობდა. ამბობს, რომ სოფელში ათეული ოჯახი ელოდება განსახლებას.
მაღლა მთა მოსკდა და წამოვიდა გეოლოგმა მოვიდა, ვის რა მაგიდან აცხოვრება არ შეიძლება, და უნდა ასახდეს 13-17 მოსა. სამი წელი გევდა. ახლა მეც მახე იმიცე, გვაყენეს, მაგრამ ნახოთ, ბოლო რა იქნება.
ნაზი ასამბაძის მსგავსად მიმდინარე წელს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ საცხოვრებელი ფართი 12 ეკომიგრანტი ოჯახი დააკმაყოფილა. 2017 წლის ბიუჯეტში სახელმწიფო პროგრამისთვის, რომელიც ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრისის შეძენას ითვალისწინებს, 3 მილიონი ლარია განსაზღვრული. პროგრამის პირობების მიხედვით სტიქი დაზარალებულმა ოჯახმა 25,000 ლარის ღირებულების საცხოვრებელი საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე უნდა მოიძიოს, რომელსაც შემდეგ ეტაპზე სახელმწიფო შეიძენს და ოჯახს საკუთრებაში გადასცემს. მიმდინარე წელს სულ 115 ეკომიგრანტი ოჯახის დაკმაყოფილება იგეგმება. აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროში გასულ წელს სტიქი დაზარალებული ოჯახების მონაცემთა ელექტრონული ბაზა შეადგინეს, სადაც 600-მდე ეკომიგრანტი ოჯახი კატეგორიის მიხედვით დაარეგისტრირეს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ლელა სურმანიძე ამბობს, რომ სამინისტრომ კრიტერიუმები დაადგინა, რომლის მიხედვით დაზარალებულ ოჯახებს საცხოვრებელ ფართებს გადასცემენ.
ეს ოჯახები ძირითადად არიან ისეთი ოჯახები, რომლებიც წლების წინ დაზარალდნენ სტიქის შედეგად და ელოდებიან წლების განმავლობაში დაკმაყოფილებას. უნდა იყოს აუცილებლად გეოლოგის დასკვნა, რომ საცხოვრებელი არის სტიქის შედეგად დაზარალებული და არის საშიში საცხოვრებლად. აუცილებლად ეს დასკვნა უნდა იყოს და გარდა ამისა არის კიდევ შერჩევის კრიტერიუმები, ანუ სოციალურად დაუცველი სტატუსი, თუ ოჯახში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.
როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, ზუსტი ციფრი თუ რამდენი ეკომიგრანტი ოჯახი აჭარაში არ არსებობს, რადგან რეგიონში ყოველი უხვი ნალექის შემდეგაც კი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახთა რაოდენობა იზრდება. ამის მიუხედავად რეგიონის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში თანხები არ არის გათვლილი სოციალური სახლებისთვის, რომელიც გასულ წელს აჭარაში ეკომიგრანტებისთვის აშენდა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ სოციალური სახლების საჭიროება აღარ არსებობს, რადგან საცხოვრისი დაკმაყოფილების სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს.
ოპერატი თავისი თითქოს ადგენ საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე და ქვეყნის პროგრამებს ყიდულობს. ამიტომ საჭიროება არ მოითხოვდა დამატებით რომელიმე რაიონში სოციალური სახლი აგვეშენებინ.
გასულ წელს ხულოს მუნიციპალიტეტში 3 სოციალური სახლი აშენდა, ხელვაჩაურში 2. ბათუმში თამარის დასახლებაში წელს 1 ასეთი სახლი დასრულდება. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ სოციალურ სახლებში საცხოვრებელ ფართებს 150-ზე მეტ ეკომიგრანტ ოჯახს გადასცემენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
Programmes de l'Ostris, Rochelian Babisha Sahab, Sakartos Janda, Swiss Ministre, David Sergen, Komtreskanet, Hadarum, Zogert Makalinikam, Sakolta, Janda, Twit, Katolis, Tembulitan, Hadaharja, Management is Ketil Rubasa, Dividend, Debsem, Holotum Tirenat, Elipatient, Epsadamet, Personal, Shesabamisat, Sergen Gomganet, Hadarum, Janda, Twissa Ministro, Asset Mitkoma, Sarche, Gueba, Damsgaus Klinik, Eptan, Sam Malutanam Shumlobas, Argag, Zeleps, Ministris Informatit, Janda, Swiss Programmas, შესაძლოა ამდე კლინიკა გამოეთიშოს დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. დღეს თბილისში გაიხსნა საქართველოს ბავშვთა კეთილდღეობის გამოწვევის შესახებ საერთაშორისო ფორუმი, მის მონაწილეებს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მიმართა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს სამუშაო ვიზიტს ესპანეთში, დღეს ის მადრიდში დაესწრება ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენის გახსნას. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია Нино Родонайя Уцгабады, Хмис Рейсорис Пультан, Тато Джинджи Хадзе Мушаобда.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English. The Voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gwero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in Southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.